Neste proxecto aprenderás a coñecer as funcións vitais dos animais, a identificar animais autóctonos de Galicia, a recoñecer e clasificar diferentes grupos de animais, a organizar unha exposición, a desenvolver unha campaña de concienciación, a proteger e conservar as especies en perigo de extinción, a usar plataformas e aplicacións digitais, a traballar en equipo e colaborar, a expoñer un traballo en equipo.